ครับหุ้นของบริษัทส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ LINE Corporation พุ่งทะยานขึ้น 36% ในการเปิดตัวที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กในวันนี้นะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทถูกประเมินอยู่ที่ 9,340 ล้านดอลลาร์ราคาขายหุ้น IPO ของ LINE Corporation ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่32ดอลลาร์กับ84เซนต์ต่อหุ้นนะครับโดยมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปถึง44ดอลลาร์49เซนต์ต่อหุ้นและสามารถระดมทุนให้กับทางบริษัทได้ถึง723ล้านดอลลาร์ถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ในสหรัฐและในวันศุกร์นี้ LINE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Naver Corporation ของเกาหลีใต้จะนำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหุ้นกรุงโตเกียวด้วยซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้อีกราว427ล้านดอลลาร์และจะถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบปีนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อังกฤษธนาคารแห่งชาติอังกฤษหรือ BOE สร้างความแปลกใจให้กับนักลงทุนด้วยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.5% ซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ว่า Bank of England นั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7ปีอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันต่อไปว่าธนาคารแห่งชาติอังกฤษจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ววันนี้เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจมาพร้อมกับการตัดสินใจของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์ขยับขึ้นกว่า 2% ในวันนี้หลังข่าวว่า BOE ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยครับข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับชาวกัมพูชา7คนที่เคยทำงานให้กับเรือประมงของไทยได้ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าพวกตนถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสบนเรือประมงไทยและได้ฟ้องร้องเอาผิดต่อบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทและบริษัทอาหารทะเลของไทยที่ส่งอาหารทะเลให้กับบริษัทเหล่านั้นนะครับในเอกสารการฟ้องร้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย5คนกับหญิง2คนบอกว่าพวกตนถูกว่าจ้างจากบริษัทพัฒนาซีฟู้ดในกรุงเทพมหานครระหว่างปีค.ศ.2010ถึง2012ให้ทำงานโดยที่พวกเขาไม่สมัครใจนะครับโดยบริษัทที่ถูกระบุชื่อในการฟ้องร้องครั้งนี้คือ Rubicon Resources และ Wales & Co Universe ซึ่งขายอาหารทะเลให้กับห้างขายปลีกรายใหญ่ในอเมริกาเหนือหลายบริษัทรวมทั้งห้าง Walmartนอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทอาหารทะเลของไทย SS Frozen Food ด้วยนะครับทนายความของแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง7คนกล่าวว่าลูกความของเขาถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมงและถูกหักเงินทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังต้องทำงานล่วงเวลาหลายชั่วโมงโดยที่เงินที่ได้นั้นไม่เพียงพอแม้แต่จะประทังชีวิตนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสายการบิน8แห่งในสหรัฐกำลังจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินไปและกลับจากกรุงฮาวาน่าของคิวบาตามปกติในเร็ววันนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่างๆกับคิวบาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินชี้ว่าการเสนอเที่ยวบินไปและกลับคิวบาตามปกติคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินกำลังกลับมาสร้างกำไรได้อีกครั้งหลังจากต้องประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการก่อการร้ายประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหากมีคำถามว่าอาชีพอะไรที่มีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนคำตอบหนึ่งที่น้อยคนคงจะนึกถึงก็คือช่างผมนะครับโดยสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าช่างผมส่วนตัวของประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนั้นมีเงินเดือนราว 11,000 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 400,000 บาทโดยเงินเดือนก้อนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้จ่ายซะด้วยนะครับแม้ตัวเลขนี้จะน้อยกว่าเงินเดือนที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้รับถึง1ใน3แต่ก็สูงกว่าเงินเดือนที่สมาชิกสภายุโรปได้รับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามงานช่างผมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับเพราะต้องออนคอลตลอด24ชั่วโมงหรือทุกเวลาที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองต้องการให้ผมของตนดูดีเพราะคงไม่มีใครที่อยากจะมีแบดแฮร์เดย์นะครับ ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน